ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓረና ትግራይ ሳልሳይ ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ኣካይዱ ኣሎ። ኣቦ መንበሩ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብመሰረት ሕገ ስሪት እቲ ፓርቲ ብካልእ ተተኪኦም ኣለዉ። ግርማይ ገብሩ ተኸታትልዎ ነይሩ ሒዝዎ ኣሎ።
120 ኣባላት ዘሳተፈ ሳልሳይ ጉባኤ ዓረና ብቕድሚ ትማልን ትማልን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ኣዳራሽ ሰቲ ሆቴል እዩ ተኻይዱ። ትማል ምሸት ከባቢ ሰዓት 5 ተዛዚሙ ኣሎ። ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ተኻቲዖም ኣብ ዕልባት ከም ዝበጽሑ ተገሊጹ ኣሎ። ዓረና ትግራይ ብመሰረት ሓደ ሰብ ልዕሊ 2 ግዜ ተመሪጹ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ የብሉን ዝብል መትከሉ ንኣይተ ገብሩ ኣስራት ብኻልእ ኣቦ ወንበር ተኪእዎም ኣሎ። ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ኣቦ ወንበር ትውድብ ኮይኖም ተመሪጾም ኣለዉ።
ሓላፍነት ሲ ንብዙሕ ግዜ ብፍላይ ተወቁልፍ ዝኾነ ሓላፍነት ናይ ግዜ ገደብ ለይብሉ ክትሓዝ የብሉ ይልብል ገና ከይተመሰረትና ኢና ገይሩናዮ። ናይ መንግስቲ ስልጣን ብልብል ካብ 2 ናይ ምርጫ ግዜ ክሓልፍ የብሉ ይልብል ሃም ፕሮግራም ንሓዞ ኢልና ኣባተላ ሓንቲ ሓሳብ መን ይቕሩ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ዋላ ብናይ ፓርቲ ስልጣን ሲ ካብ 2 ግዜ ክልተሓዝ የብሉ ይልብል ሓሳብ ይቕሩ እሞ ኩሉና ተቐቢልና እዮ። ሓድሽ ኣመራርሓ ናይ ኣመራርሓ ምውራስ ምፍጣር ሲ ስርዓት የባና።
ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ኣብዚ ናይ ሕዚ ጉባኤ ኣብ ዕላማ ትውድብ ዝተገብረ ለውጢ የለን ይብሉ።
እዚ ጉባኤ እዚ ካብቲ ንሓሰ 2002 ዓመተ ምህረት ዝሕለፍናዮ መበልኸላይ ጉባኤ ሓደሓደ ለውጥታት ኣለዎ። 2002 በዝሒ ጉባኤና ተስዓ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሳልሳይ ጉባኤ ግን ጉባኤተኛ ላብ 120 ሓፊሉ እዩ። ኣብ ካልኣይ ጉባኤ በዝሒ ማእኸላይ ኮሚቴ ተመሪፅ ዝነበረ 21 እዩ። ኣዚ ላብ 25 ሓፊሉ ኣሎ። በዝሒ ስራሕ ፈፃሚ 9 ነይሩ። ኣዚ ላብ 11 ዓብዩ ኣሎ። ኣብ ፕሮግራም ጉዳያት ምንመሓይሺ ሓሳባት እንተልዮም ናብ ኣባላት ተዘርጊሑ ካብ ኣባላት ዝተላዓሉ ሕቶታት እውን ዘትዩ እዩ። ካብቲ ዝፀንሐ ፕሮግራምና ዝተለወጠ ነገር የለን።
እቲ ሕዚ ተመሪፁ ዘሎ ኣመራርሓ ዓረና ሃገራዊ ውድብ ኣብ ምፍጣር ፀኒዑ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ኣይተ ብርሃኑ።
ዓረና ክልላዊ ፓርቲ እዩ። ትለውጢ ግን ብሃገር ደረጃ ክምዝገብ ስለ ዝግብኦ ናይቲ ዓዲ ፖለቲካዊ ኩነታት ብልጠልዎ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ መሰረት ላብ ውህደት ናይ ምስጋር ጉዳይ ዕሪ ክሕሰበሉ ከም ዘለዎ እዚ ድማ ዝተፈላለየ መማረፅታት እውን ቀሪቦም እዮም። እቲ ዋና ትኩረት ዝገበሩሉታ እዩ እዚ ሳልሳይ ጉባኤ ዝቆሙ ኣመራርሓ ሃገራዊ ኣማራፂ ፓርቲ ኣብ ምፍጣር ዝለዓለ ትኩረት ክህብ ኣለዎ ዝብል እዚ ዝተሰመረሉ እዩ።
ኣይተ ገብሩ ኣስራት፣ ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነን፣ ኣይተ ኣብ ዓለም ወልዱን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ኮይኖም ክቕፅሉ ተመሪፆም ኣለዉ። ነባር ተቓላሳይ ኣይተ ኣስገደ ገብረ ስላሰ ኣብ ዓረና ማእከላይ ኮሚቴ ዝነበሮም ቦታ ብመናእሰይ ክትካእ ብገዛ ፍቓዶም ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ትውድብ ከም ዝተሰናበቱ ነቲ ውድብ ኣብ ዝፅሓፍዎ ደብዳበ ገሊፆም ኣለዉ። ሳልሳይ ጉባኤ ዓረና ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ስነ ምግባርን ስነ ዜጋን ዝምህሩ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ፈፃሚ ስራሕን ገይሩ መሪፅዎም ኣለዉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።